20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 18. decembar 2013. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Savu Osvećenog i svetog Nektarija Bitoljskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Episkop Ripljanski gospodin Jovan, služeći svetu liturgiju u Vojnoj akademiji, besedio o isprepletenosti pravoslavlja i povezanosti Svetog Save Osveštenog i Svetog Save Srpskog. Posjeta Jevgenija Šeremetjeva iz Bostona, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Završeno prvo polugodište u školskoj 2013. odnosno 14. godini u Cetinskoj bogosloviji. Danas je godišnjica upokojenja episkopa Žičkog Hrizostoma. Obraćanje Međureligijskog vijeća u BiH javnosti povodom kraja građanske godine i proglašenja sljedeće godine godinom porodice. U Sabornoj crkvi u Novom Sadu svečano proslavljen praznik Svetog Jovana Damaskina. U Derventi predstavljen detlački evhologion. Knjiga Nesvetija sveti i druge priče arhimandrita Tihona Šepkunova predstavljena u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Mitropolit Volokolamski Larion primio državni orden Mađarske, a patrijarh Vaseljenski učestvovao na 6. konferenciji o politici u svijetu u Monaku. Sirijski arhijerej poriče da je pozivao hrišćansku omladinu na oružje. U Mumbaju uništeno staro raspeće. U Andrićevom institutu u Andrićgradu juče je održan simpozion na temu Njegoš danas, kojim je označen i početak rada odjeljenja za književnost ovog instituta.
Danas aktuelno.
Služeći svetu liturgiju u Vojnoj akademiji, episkop Ripljanski gospodin Jovan besjedio je o isprepletenosti pravoslavlja, povezanosti Svetog Save Osveštanog, koga se naša sveta crkva danas 18. decembra sjeća, i Svetog Save Srpskog, koji se dva puta u Jerusalimu poklonio grobu svetoga čije je ime nosio, o čudesnoj lavri Svetog Save Osveštanog u judejskoj pustinji, Kerdonskoj dolini, koji je odolijevao vjekovima i u kojem se uvijek podvizava bar jedan Srbin monah. Svoje pravoslavlje sazdano na tome da smo oslonjeni jedni na druge, podsjetio je episkop Jovan.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, danas slavimo ovdje u hramu ove akademije jedan veliki praznik, i veliki praznik za naš srpski narod posebno, koji je slavljen među izabranima i posvećen posvećenima. Danas je praznik Svetoga Save Osveštanog, onoga među prvim podvižnicima i pustinjacima koji se naselio na putu između Jerusalima i Jerihona, koji se naselio u judejskoj pustinji u okolini Jerusalima, gdje su se još pre Hrista naseljavali oni koji su želeli da raskinu sa gradom, sa njegovim brigama, sa njegovim požudama, sa njegovim strastima i da se posvete u čistoti i miru samo onome Bogu Višnjome, kome jedino služimo, koga jedino slušamo, koji nam je iznad svega i pre svega. Sveti Sava Osveštani naselio se na obalama potoka biblijskog Kidrona, na kome će po predanju biti strašni sud koji protiče između Jerusalima starog grada i gore Jeleonske, gore Maslinske, na koji Gospod svoju posljednju molitvu vazneo i Ocu svome nebesnome pre nego što je bio izdat i predat, i nalazi se tu. I tu se vazneo, tu je sahranjeno podnožje te gore njegova presveta mater. On je zaista bio onaj koji je uzeo jaram Hristov na sebe, kao što se kaže u današnjem evanđelju, i naučio se od Gospoda, jer je on krotak, smiren srcem, i našao je pokoj duši svojoj. E pa, Na ime ovoga sveštenog podvižnika nosi naš prvonačelnik i rodonačelnik Sveti Sava Srpski. Na njega se on ugledao i nimalo slučajno dva puta za vreme svoga zemaljskog života pohodio svetu zemlju, dva puta se poklanjao grobu Svetoga Save osveštanog koji se nalazi u njegovoj lavri, a toliko se saživio sa tim bratstvom da je bio ubrojan među bratstvo Svetoga Save osveštanoga i ostalo je, odatle je preneo Bogorodicu Trojeručicu, Bogorodicu Mlekopitateljnicu među nas Srbe, a toliko je vezu jako ostavio da do dana današnjeg nema vremena u kome bar jedan Srbin ne živi danas u manastiru Svetog Save osveštanog. Manastiru koji je jedini preživio netaknut vekove, u kome su monasi stradali od persijske, od islamske ruke, pa je tu živeo Sveti Jovan Damaskin u svoje vreme, pisao svoju dogmatiku, svoje osnovne istine vere, tu je sastavio bogosluženje naše crkve. I manastir Svetog Save do dan danas donosi plod, pa sve do svetoga starca Serafima, koji se upokojio u naše vreme i sahranjen je u tom manastiru, i do dan danas se u njemu praznik Svetoga Save Srpskoga slavi kao jedan od najvećih praznika, praznik koji nam predstoji. Da znate, bit će slavljen i na grobu gospodnjem, kada arhijerej služi na praznik Svetoga Save, a posebno je veliko torbestvo u manastiru Svetoga Save osveštano. Svoje pravoslavlje vezano tim nitima, svoje ono prepleteno, svoje ono oslonjeno, sazdano na tome da smo oslonjeni jedan na druga, a kako kaže samo pojas David, brat na brata oslonjen kao tvrdi je grad, a tvrd grad to je Sveta Trojica, Bog naš, koji slava u vekove. Amin.
Na današnji dan 2012. godine, na praznik prepodobnog Save Osvećenog, u ranim jutarnjim časovima u Episkopskom dvoru u Kraljevu, upokojio se u Gospodu njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Hrizostom. Vladika Hrizostom, neumorni pregalac naše svete crkve, ostaće u sjećanju svih koji su imali sreću da upoznaju dobrotu njegovog srca i njegovu bezuslovnu predanost službi Bogu i ljudima. Vječnaja pamjat. U periodu od 15. do 17. decembra 2013. godine u posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju bio je dr. Jevgenij Šeremetjev iz Bostona iz Sjedinjenih Američkih Država. Uvaženog gosta u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog dočekali su profesori Bogoslovije i urednik katehetskog programa Radija Svetigore, teolog Aleksandar Vujović. Dr. Jevgenij Šeremetjev je rođen u Rio de Janeiro u Brazilu, porijeklom je Rus. Učio je teološki fakultet u Jordanvilu i završio medicinski fakultet i specijalizaciju iz kardiologije. Trenutno radi kao profesionalni međunarodni direktor preduzeća za ugrađivanje protetike i implantanata pri poznatoj kompaniji Johnson & Johnson i u jednoj privatnoj kardiovaskularnoj klinici u Bostonu. Njegov djed izbjegao je nakon oktobarske revolucije iz Rusije u Carigrad, gdje mu se rodio otac koji se preselio u Brazil, a također njegova majka je porijeklom Ruskinja rođena u Argentini. Dr. Jevgenij Šeremetjev, koji putuje širom svijeta i pomaže ljudima, iskoristio je priliku i povodom jubileja Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog da posjeti ovu najstariju prosvjetnu ustanovu u Crnoj Gori. Tokom boravka u Crnoj Gori sa delegacijom Bogoslovije i Radija Svetigore obišao je znamenite svetinje, poklonio se moštima Svetog Petra Cetinskog i svetinjama na Cetinju, obišao je manastir Ostrog, poklonivši se moštima Svetog Vasilija Ostroškog, saborni hram Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, manastir Banju kod Risna, manastir Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci, stari grad Kotor, crkvu Svete Trojice u Budvi, saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, te manastir Dajbabe. Redovna nastava u prvom polugodištu školske 2013-2014. godine redovno je i uspješno završena 17. decembra u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom održana je i redovna sjednica nastavničkog kolegijuma škole kojom je predsjedavao rektor protojerej Stavrofor Gojko Perović. Na sjednici je bilo riječi o uspjehu i vladanju učenika u toku prvog polugodišta ove školske godine i o daljem planu rada početkom drugog polugodišta. 60 učenika, 5 razreda Cetinske bogoslovije provešće zimski raspust od Svetog Nikole do Svetog Jovana Krstitelja 20. januara 2014. godine svojim kućama, gdje će sa svojim najbližim proslaviti veliki hrišćanski praznik Božić. Nakon raspusta će se ponovo vratiti na Cetinje da sakupljaju znanje u nauci gospodnjoj pokraj velikih svetinja Cetinskog manastira i svojim redovnim školskim aktivnostima. Početkom drugog polugodišta učenici će uzeti učešća u svetosavskim akademijama širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke izvođenjem brojnih prigodnih pjesama i recitacija. Uprava Cetinske bogoslovije čestita svim profesorima, saradnicima, učenicima i vjernom narodu blagoslovene i srećne predstojeće praznike Roždestvo Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista i blagosloveno novo ljeto dobrote gospodnje. Obraćanje Međureligijskog vijeća u BiH javnosti povodom kraja građanske godine i proglašenja sljedeće godine godinom porodice. Mi, članovi Skupštine Međureligijskog vijeća BiH, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, predsjednik Međureligijskog vijeća BiH, Husein Efendi Smajić, muftija Sarajevski, Vinko kardinal Puljić, nadbiskup Vrhbosanski i gospodin Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice BiH. Obraćamo se građanima Bosne i Hercegovine na kraju 2013. godine da se zajedno podsjetimo na događaje iz međureligijskog života u BiH iz ove odlazeće godine i najavimo planove za sljedeću 2014. godinu. Okupljeni u Međureligijskom vijeću u Bosni i Hercegovini, vijeću koje nije nad tijelo niti tijelo moći u zakonodavnom i izvršnom smislu, ali je svakako, što je nama i najdraže, izraz dobre volje naših crkava i vjerskih zajednica da zajednički djelujemo u izgradnji građanskog društva kroz međureligijski dijalog. Izražavamo zadovoljstvo proteklom godinom u radu Međureligijskog vijeća BiH. U 2013. godini okupili smo vjerske službenike, žene vjernice, mlade i mlade teologe. Osnovali smo Odbor za međureligijsku saradnju u Doboju, Livnu, Zenici i Banja Luci, pored postojećih, ranije osnovanih u Brčkom, Bijeljini, Goraždu i Orašju. Odbori se samo angažuju po pitanju lokalnih potreba svojih zajednica u brojnim projektima. Monitoringom napada na vjerske objekte skrećemo pažnju javnosti i institucija države na ovaj problem sa namjerom preventivnog djelovanja i potpunog iskorijevanja napada. Iz našeg međureligijskog angažmana, razmjenjivanja mišljenja sa članovima naših crkava i vjerskih zajednica, osjetila se potreba za afirmacijom porodice, nukleosom društva. Zbog toga smo odlučili da kroz projekte Međureligijskog vijeća BiH promovišemo porodične vrijednosti. Okupljanje žena vjernica bit će tonirano porodicom. Također, regionalno okupljanje mladih teologa, vjeroučitelja, mladih uopšte, ali i sve aktivnosti naših odbora i vjerskih službenika, kao i ostalih članova, bit će u istom smjeru. Sve naše aktivnosti sljedeće 2014. godine bit će usmjerene na promociju tradicionalnih vrijednosti porodice, vrijednosti koje su utemeljene u našoj vjeri. Koristimo priliku da se zahvalimo našim donatorima bez kojih ne bi mogli djelovati. Zahvaljujemo se Savjetu ministara BiH, Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Brčko distriktu, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, Renovabisu, Catholic Relief Servisu. Uz želje da uz dobro zdravlje i bolji život zakoračimo u novu 2014. godinu, Skupština Međureligijskog vijeća BiH. Radio Pravoslavne eparhije Bačke, Beseda i Škola crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin proslavili su u utorak 17. decembra svog nebeskog pokrovitelja, prepodobnog Jovana Damaskina. U prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog, gospodina Irineja, svetom liturgijom u Novosadskoj sabornoj crkvi načelstvovao je jerej Branislav Mrkić, arhijerejski namjesnik Novosadski II, uz sasluženje saradnika radija Beseda, sveštenika Miodraga Andrića, Milenka Jelovca, Miloša Lovrića, Milorada Mirovića, Đorđa Stojsavljevića i Željka Latinovića, urednika radija Beseda. Vladika Bački je blagosiljao zajednički slavski prinos djelatnika radija Beseda i učenika škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaski. Poslije zamovne molitve preosvećeni uputio najljepše molitvene želje za plodonosni rad medijskih djelatnika radija Beseda i uspješno buduće usavršavanje pojaca škole crkvenog pojanja i svima sabranima u sabornoj crkvi čestitao praznik.
Draga braćo i sestre, naša sveta crkva danas proslavlja spomen svete velikomučenice Varvare, koja se veoma mnogo i svečano proslavlja u celom pravoslavnom svetu, kao i svetoga Jovana Damaskina, koji je u svoje vreme bio najznamenitiji bogoslov crkve, učitelj vere. U isto vreme bio je i nadahnuti crkveni pesnik, ali i tvorac crkvenih melodija, kao i monah svetoga i bogougodnoga života. Višestruke, dakle, Božje darove i višestruke podvige je imao i sve ostalo. U svoje vreme bio je i propovjednik vere hrišćanske u dijalogu sa prvim muslimanima koji se tek tada pojavili u istoriji, živeći u Damasku, odakle mu je ime, i budući visoki činovnik na dvoru muslimanskog kalife tada. Bio je, dakle, u prilici da svedoči Hrista i da prikaže lepotu lika Hristovoga i istinu hrišćanske vere. Zato je i naš radio Beseda ovde s punim pravom uzeo njega za svoga zaštitnika, za svoju slavu, jer je i cilj radio Besede ne samo da saopšti neke novosti ili da emituje prijatnu muziku, nego da kroz reč i kroz pesmu, bilo duhovnu, bilo narodnu, bilo pojedinačnu, umetničku, da svedoči također i propoveda Boga čoveka Hrista kao spasitelja. Isto tako i naša škola crkvenog pojanja, tradicionalnog crkvenog pojanja, koju vodi naš otac Sirotej, Koviljac, monah, je sa jednakim pravom uzela za svoga zaštitnika svoju slavu svetoga Jovana Damaskina, kojem dugujemo u najvećoj meri oktoih, neosmoglasnik, jednu od osnovnih bogoslužbenih knjiga.
U velikoj sali kulturnog centra u Derventi, u organizaciji eparhije Zvorničko-Tuzlanske i crkvene opštine Derventa, 17. decembra održana je promocija detlačkog evhologiona, odnosno vjerne digitalne fotokopije ovog rukopisa iz 16. vijeka. O ovom izuzetnom rukopisu, kao i mjestu njegovog nastanka, Detlaku, pored rijeke Ukrine u opštini Derventa, govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Hrizostom, protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladimir Vukašinović, akademik Staniša Tutnjević i magistar Nović, dok je sve goste i promotere pozdravio načelnik opštine Derventa Milorad Simić. Promociji je prisustvovao i Sredoje Nović, ministar u vijeću ministara BiH. U subotu 14. decembra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću predstavljena je knjiga Ne sveti, a sveti i druge priče arhimandrita Tihona Ševkunova. Arhimandrit Tihon Ševkunov, nastojatelj Moskovskog hrama, Sretenjski manastir, prije monašenja je bio veoma talentovan i uspješan student režije, koju je završio u vremenu žestokog komunizma. Susret sa crkvom i vjerom, krštenje u 24. godini, otvorilo mu je potpuno novi svijet. Na preko 400 stranica knjige ispričane su divne i dirljive ljudske priče o životu i smrti, ljudima i neljudima, vjeri i nevjeri, o staroj i novoj Rusiji. Nesveti, a sveti i druge priče je postala veliki događaj u duhovnom i kulturnom životu Rusije, a autor je udostojen mnoštva književnih nagrada. Prevodi ove knjige su izdati u Grčkoj, Srbiji, Francuskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Svoje utiske o ovom dijelu prilikom predstavljanja u Nikšiću sa brojnom publikom podijelili su jeromonah Jeftimije Škuletić, nastojatelj Pivskog manastira, i profesor dr. Jelica Stojanović. Promociju je organizovala crkvena opština Nikšić, u čije ime se uvodnom riječi obratio jerej Miodrag Todorović, starješina Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog.
Ove večeri nešto reći o jednoj divnoj knjizi arhimandrita Tihona, koji je starješina iguman Sretenskog manastira u Moskvi. Evo, ja ću sad pročitati jedan mali odlomčić iz ove knjige. Eh, kako se brzo ruše svetovi. Samo pre nekoliko trenutaka pred nama je bio uzoran sovjetski mladić ispravne prošlosti i ništa manje privlačne svetle budućnosti. Ali odjednom su nestali prošlost i budućnost. Počela je sadašnjost. Ove smo godine, 200 godina od rođenja vladike Rada, on u svojoj bilježnici negdje kaže: čovjek veličajući prošlo, misleći o budućem, truje nastojašće, truje sadašnje. I ovdje ovaj bi možda pasos, kao i mnogi iz ove knjige, mogao da bude moto čitave knjige, da bude paradigma sadržaja ove knjige. U ovoj se knjizi ne razlažu nikakva teorijska pitanja, ne filozofira se, što bi naš narod rekao, nego se iznose događaji života koji su nas primorali da počnemo da živimo, koji su nas vratili u život. Pa da ja ne bih dužio ovome, da prepustim riječ vještim i pametnim sagovornicima, a to su večeras profesor Jelica Stojanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i nastojatelj Pivskog manastira jeromonah Jeftimije.
Evo, da se zahvalim što ste me pozvali, zato što sam pročitao ponovo knjigu. 50% ništa nisam shvatio, pa pošto moram da nešto kažem, onda sam primjećivao dosta stvari. A to je takva literatura inače duhovna, da ne treba da nas nešto, da dobijamo kompleks kako zaboravljamo. Ona mora stalno da se čita. Nije to, na primjer, neka radnja, neki roman, pa moramo da pročitamo jednom i znamo čemu se radi. Tako je i ova knjiga nekako može uvijek da se doživi, zato što je pisana čitavim bićem i, kao što reče Šujo, ona je jedan doživljaj. Čitava je knjiga jedna doživljaj, nema nekih teoretskih apstrakcija izdvojenih. Ako ima neka teorija, onda je to neki komentar na ličnost čovjeka ili neki doživljaj. Obično mi preskočili taj doživljaj, ne bismo obraćali pažnju, on ga ovdje razlaže, na primjer. I dosta čovjek nauči preko ove knjige i mislio sam da nema više ovakvih knjiga. Kad se ono pitali i oca Lazara, pokojnog, znaju ga možda neki i ovako dok je bio živ na zemlji, koje knjige da čitamo, pošto sad dosta izlaze knjiga, na primjer, socijalni fenomeni i hrišćanstvo, šta će sad kad da čita socijalni fenomeni i hrišćanstvo i ne znam ja, on kaže: čitaj ono, znaš kad ti ovdje ono, e, to je takva i ova knjiga. Nekako se čovjek shvati da je pravoslavlje kad kaže opipljivo.
Nije zaludu rekao Heideggera i mnogi drugi da je jezik kuća bića. I zaista kad njegujemo jezik i kad imamo dobro jezičko osjećanje, onda smo nekako i više u životu. A jedan od takvih ljudi je i naša profesorica Jelica Stojanović, a da joj damo riječ.
časni oci, draga braćo i sestre, evo zapala me je čast da nešto progovorim o ovoj knjizi. Složili smo se svi koji smo je čitali da knjigu jednostavno nije lako predstaviti, knjigu treba uzeti i čitati. Jer u njoj ima 60 priča, a u svakoj priči ima mnogo lijepih i zanimljivih priča, tako da je prosto teško bilo koju izdvojiti. Evo, otac Jeftimije je uspio lijepo da predstavi i da pregleda, da pregled knjige. Ja ću eto nekoliko detalja zanimljivih izdvojiti, da privuku vašu pažnju i da oni koji je nijesu čitali ovu knjigu uzmu i čitaju. Dakle, ova knjiga je doživjela mnogo izdanja i u Rusiji i u Srbiji, i to ne samo mnogo izdanja koja se štampaju u malom broju primjeraka. Dakle, svako izdanje štampano je u 2 ili 3 hiljade primjeraka. Možete zamisliti sada kada se štampaju 100, 200, najviše 500 i 100 je neprodate, koliko je knjigu ova popularnost doživjela. Dakle, ono što možemo reći to je da je ova knjiga prepuna dubokih slika, pisana je iskreno, toplo, umnim, pronicljivim okom, sa talentom za otkrivanje i predstavljanje dubokih i skrivenih istina, sa smislom da uočavanje najsitnijih i važnih detalja za njihovo prevođenje u sliku i priču izoštrenim posmatračkim okom i iskrenim srcem.
Predstavljanje ove knjige, poštovani slušaoci, u cjelini možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com u okviru naše današnje emisije Ogledalo. Napokon, nakon 18 godina od stradanja crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Starom Majdanu, počela je obnova ratom razorenog hrama. Završena je prva faza obnove hrama sa postavljanjem krovne konstrukcije. 18 godina hram je bio izložen vandalima i vremenskim neprilikama koje su znatno oštetile i onako razoren i obesvećen hram. U porti crkve okupljeni vjerni narod se radovao ponovnom vaskrsenju staromajdanske svetinje. Unutar hrama su postavljeni novi nosivi stubovi i ojačane vjenčanice na koje je postavljena krovna konstrukcija i kompletan krov pokriven limenom oblogom. Ovo je samo početak na obnovi ove svetinje koja ima izuzetnu važnost za Sanski kraj, jer je na ovom prostoru Starog Majdana djelovala i crkveno-prosvjetna opština, o čemu piše i Dionisije Marinković 1900. godine u svom dijelu Moji doživljaj. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Carigradski i Vaseljenski Vartolomej, boravio je u Monaku, gdje je učestvovao na 6. konferenciji o politici u svijetu. Tema njegovog govora bila je sveopšta važnost i uticaj religije u današnjem svijetu. Patrijarh Vartolomej je ovom prilikom posjetio i kneza Alberta od Monaka. U zgradi parlamenta Mađarske 16. decembra 2013. godine, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolita Volokolamskog Ilariona, primio je vicepremijer Mađarske Zsolt Šeman. Mitropolit Ilarion je zahvalio Šemanu na pozivu da posjeti Mađarsku, zemlju u kojoj je služio od 2003. do 2009. godine kao episkop Budimpeštansko-Mađarske eparhije. Sagovornici su razmijenili mišljenja o pitanjima koja se tiču odnosa Rusije i Mađarske, kao i odnosa između Ruske pravoslavne crkve i drugih hrišćanskih vjeroispovijesti. Ovom prilikom je mitropolitu Ilarionu dodijeljeno najviše državno znamenje Mađarske, komandorski krst. Mitropolit je počastovan ovom nagradom ukazom predsjednika Janoša Adera za doprinos jačanju međuhrišćanskog dijaloga i za zaštitu hrišćana u savremenom svijetu, kao i na radu na produbljivanju saradnje između istorijskih crkava Mađarske i Ruske pravoslavne crkve. Nepoznati prestupnici srušili su 133-godišnje raspeće sa Hristovim likom u gradu Mumbai, saopštava Sedmica Ru, pozivajući se na Christian Today India. Stradao je krst u crkvi Svetog Franciska Ksevarija u zapadnom pregrađu Mumbaija Vil Perle. Vandali su odvalili ruke i isjekli ih na komade. Policija je pokrenula istragu, a nikakvih hapšenja do sada nema. Krivično djelo osudili su Globalni savjet indijskih hrišćana i Hrišćansko-socijalni forum. Generalni sekretar Hrišćansko-socijalnog foruma Jozef Diaz je izrazio zabrinutost zbog toga što će ovakvih provokacija u bliskoj budućnosti biti vjerovatno još više, jer se u zemlji približavaju opšti izbori zakazani za početak sljedeće godine. Predsjednik Globalnog savjeta indijskih hrišćana Sađan Džordži je izjavio da religiozna netrpeljivost raste kako u kosmopolitskom Mumbaju, tako i u drugim gradovima Indije. Ovo je već drugo skrnavljanje u Mumbaju za potonjih 3 mjeseca. Prethodno je bilo izvršeno u crkvi Svetog Josipa, objasnio je George. Mitropolit Luka Alkuri, vikar patrijarha Antiohijskog Jovana, kategorično poriče da je podsticao sirijsku hrišćansku omladinu da uzme oružje u ruke i tvrdi da su izjave koje su mediji pripisali njemu lažne. On je pozvao na oprez prema medijima koji, šireći lažne izjave, manipulišu u ovom teškom trenutku u kome se nalazi region. Episkop je također osudio međunarodno širenje lažnih vijesti koje su dio iste ratne strategije sirijskog sukoba. Prije nekoliko dana mediji širom svijeta prenijeli su izjavu pripisanu mitropolitu Luki Alkuriju u iračkim novinama Az Zaman, u kojoj se između ostalog mladi hrišćani sposobni da uzmu oružje u ruke pozivaju da istupe. Donosimo, poštovani slušalci, i jednu informaciju iz Andrićgrada. U Andrićevom institutu u Andrićgradu juče je održan simpozion na temu Njegoš danas, kojim je označen i početak rada odjeljenja za književnost ovog instituta. U radu su učestvovali profesori književnosti i pisci sa srpskog jezičkog prostora. Radilo se u 2 sesije, a učesnici simpoziona su profesori sa Univerziteta iz Kosovske Mitrovice, Beograda, Istočnog Sarajeva i Banja Luke. Voditelj ovog odjeljenja, Mladenko Sađak, istakao je da je Petar Petrović Njegoš bio i ostao fenomen koji je opstajao kroz sve državne sisteme. Posmatrajući vrijeme u kome je Njegoš živio i o kome je pisao, stičemo sposobnost da predvidimo šta će nam se u budućnosti dešavati i kakav nam je putokaz kroz duhovnu vertikalu srpskog naroda, rekao je Srni Sađak. On je naveo da Njegoševa duhovna veza spojena sa srpskom tradicijom od Svetog Save, cara Lazara, Stefana Dečanskog, preko epskih pjevača do danas, pokazuje kuda treba dalje hoditi. Njegoš je živ, živo je njegovo djelo koje ne može da nestane kao dio srpskog kulturnog nasljeđa i mi smo danas u našim izlaganjima pokušali da ga predstavimo kao pisca, mislioca, vladara, filosofa, religijskog čovjeka i onoga koji je itekako poznavao folklor i tradiciju Crne Gore, dodao je Sađak. On je naglasio da se Andrićev institut neće baviti dnevnom politikom. Za nas je aksiom i činjenica koja se ne provjerava. Njegoš je najveći srpski pjesnik, istakao je Sađak. Na simpozijumu je rečeno da nije slučajno da je odjeljenje za književnost Andrićevog instituta počelo rad sa temom o Njegošu i najavljeno da će u gradu od kamena u buduće biti mnogo značajnih kulturnih dešavanja. Izgradnjom Andrićgrada u Višegradu Drina je postala plemenita međa, onako kako je prorokovao Filip Višnjić, i mjesto gdje će se sabirati i razgovarati o očuvanju srpskog duhovnog identiteta, zaključuje Sađak. Na simpozijumu su učestvovali profesori književnosti, pisci, filozofi, prevodioci iz Kosovske Mitrovice, Beograda, Niša, Istočnog Sarajeva i Banja Luke, Dušan Ivanić, Goran Maksimović, Jovan Pejčić, Branko Letić, Saša Knežević, Ranko Popović, Zoran Arsović, Zoran Kostić, Valentin Pitulić i Dragan Bedov. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnjom zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom i naravno ostanite i dalje uz program Radio Svetigore.